Infografika atkarības mūsdienās tapusi pēc Magdalēnas Ivetas Pranaites, certificētas klīniskās psiholoģes, prezentācijas pasākumā sadarbības fórums bērnu un jauniešu atbalstam pašvaldībās, kur organizēja Rīgas plānošanas reģions 2024. Gada 28. 29. Novembrī Rīgā. Fórums notika Eiropas Savienības atveseļošanās un noturības mehānismu investīciju projekta numur 3112i, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Viedās pārvaldības un reģionālās attīstības ministrija. Ir divu veidu atkarības. Vielu atkarības, alkohols, narkotikas, nikotīns, pretsāpju medikamenti un citi, un procesu atkarības. Internets, videospēles, iepirkšanās, ādas plūkšana, sekss, pornogrāfija, mīlestība, sauļošanās un citi. Atkarības stadijas. Pirmkārt, atturība. Nelieto vispār. Otrkārt, sociālā lietošana. Lieto bieži, saglabā kontroli. Treškārt, pārmērīga lietošana. Lieto, lai savāktos, kad jūtas slikti, veidojas tolerance, paģirs. Ceturtkārt, psiholoģiska un fiziska atkarība. Abstinences sindroms, nespēja nelietot. Riska faktori ir agrīna saskare ar atkarību izraisošām vielām vai uzvedību. Sociāla izolācija, nepietiekama emocionālā atbalsta sistēma, ģenētiska predispozīcija. Sargājošie faktori ir pozitīvas ģimenes attiecības un spēcīgs atbalsts, iesaistīšanās jēgpilnās brīvā laika aktivitātēs, sociālās prasmes un resilienses spēja pārvarēt stresu un pielāgoties izaicinājumiem. Atkarību cēloņi, bioķīmiskie procesi, Dopamīns rada patīkamas sajūtas un veicina uzvedību, kas šīs sajūtas atkārto. Tā veidojas gan pozitīvi, gan negatīvi ieradumi. Psihosociālie faktori ir vide, attiecības, stress, emocionālie izaicinājumi. Ieradumu cikls sākas ar patiku, tad notiek darbības atkārtošana, rodas pieradums un izveidojas atkarība. Risinājumi labās prakses ir – multidisciplināra pieeja – iesaistīt psihologus, pedagogus, ģimenes un sabiedrības resursus. Terapija un rehabilitācija – psihoterapija, grupu terapija un atbalsta programmas. Ilgtermiņa atbalsts – veicināt iesaisti kopienā un nodrošināt pastāvīgu emocionālu atbalstu. Prevencijas instrumenti ir universāla sabiedrības izglītošana, riska grupām, agrīna iejaukšanās. Būtiski ir attīstīt sociālās prasmes jauniešiem, nodrošināt mācības, kas attīsta emocionālās regulācijas un lēmumu pieņemšanas prasmes.